Pilnasāta.
Labs vakars! No Latvijas radējas Latgoles studijas skan latgaļiskais raidījums Kolmasāta pie mikrofona Ēriks Zeps. Itimā skaistajā laikā, kod prots jau vaira dūmoja par laika pavadiešanu orpus talpom, arī Kolmasātas komanda nolāma eistinot ūtrū suprātkas izbraucīnu. Suprātka aba vakariešana ir laiks, kad mēs sazatiekam kūpā ar vītiem ļaudim i parunājam par jūs aktualitātiem kaidā nu Latgoles punktim. Itūreiz mūsu ceļi veda iz Dīnvidim nu Rēzeknis, iz Dagdas novada Ondrupini. Pazaklausiesim, kai mūsim goja Ondrupinā.
Kolnasāta
Ilmārs Pūdņīgs parastais.
Skaidrēķa Pauliņa, esmu muzeja vadētoja, Ondrupiņas lauku sāta. Paķēk viss, doru visu, uzimam gostus, poši nabraucam.
Evija, šobrēd esu Pūdņīgs dekrētā, paķēk tis, ka pie mūsu brauc gostus.
Dainis, vītējais kultūras darbiņīgs. Fotografēt man paķēk, padzīdot paķēk, ar labiem cilvēkiem sasatikt.
Ilga. Patiek gostus uzimt, gostus braukt.
Es esmu Anna iz Vidriņa. Esmu pensijā, bet tas tikai plus. Es vairāk varu padarīt. Man patiek dzīdot. Es dzīžu sovaļnīkus. Doncoju drusku tožas ar dāmom.
Tēmās par gostim un gostu uzņemšanu runājam un tēmās Kolnasātas komanda itamā vakarā esam nobraukuši līdz Ondrupinis lauku sātē, kur mēs šoreiz izejotam gostu lūmā. Un īpriekšējo suprātka, kas mums bija Jezupa dīnā, te bija Pušmucovā. Un tu mēs braucam ar tādu domu, ka te ir rītum Latgola. Kai jūs paši teiktu, vai mēs varam saukt Ondrupini par Dīnvidu Latgolu? Dainis izverka. Izateiks.
Varam saukt. Geografiski tā izvērās.
Ja arī, principā, pēc kultūras i valūdas.
I, kā sacīja Henriks Soms i Valentins Lukaševičs, ka mums jums ir Dīnvid Latgolis runa.
Kas, teiksim, kura nu, Latgolis lielajām pilsētām jūs jums sajūtu ziņā ar tuvo Rēzeknes i Daugavpils?
Nu, Rēzekne, mēs tā kā esam vecais Rēzeknes apriņķis.
Tas nozīmē arī,
teiksim. Ondrupiņas pogosts bija pat vislielokais pogosts Rēzeknis apriņķī. Tagad arī divi pogosti ir Rēzeknis novodā, Puša Mokoņkalns, kas agrāk ītilpa. Pat viena ir milzīga daļa Rāznes azara bija Ondrupiņas pogostā. 10 000 iedzīvotāji bija. 16 školas laikam.
Jā, bija 6-gadīgas un 4-gadīgas. Bija pogosts susturā 8-4-gadīgas. I 4-6-gadīgas školas pogosts uzturā.
Nu, tad jau tiešām izaklausa, ka Ondrupinis pagasts ir bez cīši liels. Kai tagad ir ar Ondrupinis apļēcīni? Cik te ir cilvēku, cik te ir školu?
Škola vīna.
Škola vīna ir tāda, nu, var pašķēt mūsu bārnu školā. Bet cilvēku arī ļoti mūs. Es 30 gadu atpakaļ soku strodot pagastā, bija 2800. Ir šodien dīnu knapi 1000. Viedīgi drusku.
Kas ir, teiksim, tas, ko jūs varētu teikt, ar ko Ondrupina tad izaceļ? Teiksim, visas Latgoles mārūgā.
Man patiek visot atgodinot, ka jūs atšķiersit gromotu latviešu tautas teikas. Tad ir kā divas ar valnu pasauli radēja. Tad ir tā, ka vēl pasauli riktīgi nebija. Bet, ka jītu ceļu mārovatī caur Būkmuižai, Ondrupiņai, i tā toļokai, tī Preļi, tā toļokai. Nu, bet nu, to var izlūbēt tū, ka divas ar valnu pasauli radēja, timā momentā Ondrupiņa jau bija.
Mūsu pagostā ir 27 azari. Nu, varbūt netieši, bet rūbežojās ar 27 azarim. Tas ir ļoti daudz.
Tas reliefs arī varētu teikt, ka nu, pie jūsim tīgi pakolni ir leloki, nekā, teiksim, Rēzeknes pusē.
Leloki, es gribu, lai tu pastos to skaidrēt.
Tos ir tāds, ka mēs esam Ondrupiņas augstokajā vītā vispār apkortnī, jā. I tā ir it kā 211 metru virs jūras līmeņa. Tu soka pēķēt tad, kad tu cēļa muzeja, dēļ to, ka mēs esam vītā, kur nabija ko vispār, jā. I tie ir bejas mešs, kūki. Es tu nācerūs, bet atcerās, laikam, tie, kas go Ondrupiņas školā, Dainis, atcerēt, ka tie bārni skrājuši kūku uzkopt.
Tad visā Latvijā visaugstākais muzejs virs jūras līmeņa. Bet varbūt skaidrēt, to arī varētu pastāstīt tad nedaudz vairāk par Ondrupiņas lauku sātu.
1999. Gads Ondrupiņas pagasta padome pieņēma lēmumu, ka ceļš muzeji, ja, i no sokos tas skaistais darbs 99. Gada Pīterdīnā ielikom pamatu sitai mojai ar dzīsmami, dančimi, kapsulu un ar vēstījumu nokumējam paaudzam, ja, tī vīnā stīvrī ir tie kapsula, i, kura pēc 50 gadiem jo iziem, tā ka visi laipni aicinoti, kad mēs vilksim orā.
Jo. Tad tas ir 2049.
Jā, 2049. Gada Pīterdīnā. Dīnā izvilksim, nu, tad pasavērsim, cik cilvēku, tie ir sarakstiet, cik cilvēku dzēva, va, ko darīja, nu, tā kā apmēram. Jā, nu, tad porvedēja tū moji, jā, sāta ir reista moja, ir porvasta, nu, Libiņu sāģis, nu, cieši laba cilvēka, Ignata Pudņīka nopirkta. Moja šogad varētu būt 92 gadi pašam sīnam. Jā, ja bija celta tī, tī mūs tolījūs laikūsi kupā ar moju porvasta kļātiņa, kas jūs sagaida tie pirmo. Nu, tos ir tādas ēstis viesturiski sākas. Porējais viss ir izcelts nu jauna, tagad mūs ir septiņi sākas. Aizgojam nu mojas, jo tagad tā kā visiem gribīs skrīt toļok par to, ka tī mūs toļok. Paša pādījo ir pūdņīku ceplis, kas vakar tika kurinots, i dēļ to te ir Ilmārs, i Evija, kas ir pūdņīki, kuru pūdi tika dadzinoti, par to mūs liels prīks, ka mēs atceteistam. Tātad ceļšana sokos 99. Gadā, i jau 2000. Gada joņu vakarā, leigu vakarā bija muzeja atvēršana. Nu to laika mēs īstenībā sviņim tie joņus.
Tātad, bet cik saprotu, te ir, nu, ne tikai muzejs, bet te arī dažādi pasaukumi notiek, vai ne? Kas ir tas, ko jūs pīdovojat?
Nu, galvenais jau turisti brauc, protams, ka brauc turisti, i pasavērķīs ir vīns, bet tagad jau tas ir tāda turista pīprasījums ir caur garšam izjūtam visu saprast, kur tu esi, jā, mēs esam kulinārā mantojuma teiklā, i dēļ to mūs ir arī tie garšas ceļojums, kad cilvēks atbrauc, mēs dūdam izgaršot Ondrupiņas maizi, vītējūs sīrus, špeki, gagurkus, viss kaut ko.
I kā jūs te teiktu, kas ir te Ondrupiņas garša? Tepat varētu visu izteikt, nu kas ir tas, nu visgaršīgākais, kas nu tā, ka Ondrupiņā tā nekur citur nav?
Nu kā mūs jau tie maize šausmīgi garšo, jā. Kas jūs?
Nu kuģērs laikam ir tīši liels bīzes blīns, tai vi, bulbu blīns, jā. Bet, nu tas tā kā kartupeļu sacepums. I man likās, ka... Kartupeļu torte. Man pošai laikam vislabo garšoj, nu babas izavūcē tos kumeļa ūlis.
O.
Tikai vaicājums, vai tu zini, kas tas tāds ir?
Nu, es zinot, kas esmu ēts, teiksim, vepra ūlis, tam leidzīgi, man, protams, uzreiz asociācija taidi, mute man bija vaļā, bet tu tagad vari apstaprināt tas... vai salaust.
Bulbu masa, kurā īkšā ir ielikts trusku bīspīna, ja tas ir izvorēts. Principā tāds pats kā lītuvīšu cepaļīns, bet mūsu baba sauca, ka tas ir kumeļa ūlis. Trusku prostok ir cigana kļockas, bet tūs es vēl nāsaraudzējuši.
Skaidrs, kas daiņam ir garšēgokīs?
Man maize patīk, es saku, ja tikai viens trūkums ir tāja maize, ka cīšdreiši beidzās.
Nu, man patīk asuškas i vēļ putra ar cimusu.
Visvairāk man garšoja maize, sīrs i svīsts. Vienīgi tā es tādu varu nugaršot. Jis ir īpašs, nekurā pasaulis mulā tāda nav. Tī ir zaļumi, kiploķi, soļs.
Ilmārs tagad var pasciet, kas jam garšoja uz labu.
Nu, man tāpat kā visim tā, nu, maize. Tā. Brīsmēgi dreži beidzās, aka vēl īsas mēl pīna kruškeni, to... Nu, kukuļēt vīnā raizē, aizīnā.
jā, par iedīnim noskaidrām, bet tad man uzreiz vaicojams par valūdu. Kas, teiksim, ir tī jūsu eipašī vordi, ar ko Ondrupiņa izaceļ? Nu, teiksim, mēs, ka bējām Pušmucovā, tī arbēja, piemēram, dzoki. Kas jūsim ir tādi eipašī vordi? Nu, ka jūs esat pīfiksieši, ka citur Latgolā kādreiz nesaprotu. Vai kādam ir tāds?
Mums ir vispār tagadējā Ondrupiņas pagastā ir... Vīna daļa, nu, tos daļas, kas bija Raizeknis aprinķī, ir viena daļa, kas bija Daugavpils aprinķī. Tepat aiz Ondrupiņas 2 km ir Rūbeža Vaco pa upēti. I tad tī drusku citādo, kā ir runoja nekā Ondrupiņas pusī. Piemēram, mēs sakam viejs, jīsaka vējs. Mēs sakam kliec, jīsaka kļāc. Tak, bet mēs tu ikdīnā, es esmu pīfiksējis, ka mēs tu neīvārojam. Runoju katrs pa savam, i viens otru cīš labi saprot.
Bet, Dain, ja jau mikrofons ir pie tevs, tad nu, man jocezēst, kas no tevis vīnu jūku esmu izmantojis dzēvē, ko es dzirdēju, kurš kādus gadus, nezinu, 7-10 atpakaļ, kur tu stostēji par latgaļīšu vordim, cik latgaļīši ir attēstēta tauta, proti jau tautas dzīves.
Vīna no dižanokajām nācijām pasaulī.
Jā, nu, proti, ka skanēdama vīns staigoja, jā, tad jau pirmā laikā ir bez skaners.
Tāpat, ka nu, visi tak zina, ka vīna liela daļa latgaļīšu uzvordu beidzās iz āns. Nu, tā tad slavenī latgaļīši Reigāns, Mitterāns, Propāns, Butāns, Nisāns, latgaļīšu tautas dzīsma. Rimbaiņēts, pangaiņēts, munsku meļenis, rei tu riposi dižajā cīmā. Kas ir ripoti? Ar datoru strodovu iz MP3 taisēji. Dators muziku, kas saspīstē iz MP3, sauc par ripotu muziku, redzi, latgaļī. Tad, kad pasauļam vēl elektrības nebija, pat zirgs jau mocās strodot ar datoru.
Bet, nu, vēl viena līta, ko vēl jo izceļamās pie golda siežam itē 7 cilvēki, i divi no tīm ir pūdnīki, pie tam, ka tikko ir kurinots ceplis, nu, tad varbūt pastāstīt, ar ko ir eipaša itos pusis pūdnīcē vai keramika.
Vispār itamā vītā Ondrupiņī pēc Joņa Pujāta aprakstā Ondrupiņas pusī ir bejuši 14 pūdnīki, bet tas ir skaitījis pušas aprinki pūdnīki. Šobrīd man cīši ļaus prieks, kad esam atsajaunojušies i gondrēši dadzinuši to laika ciparu. Poši pūdi šobrīd muzejī tiek kurinots malnais ceplis, Bet vispār pa itū pusi bija arī krosainā keramika, bet šobrīd mēs esam īpatikos mūsim vairāk tu malno kurinot. I šobrīd arī vairāk virpoji pūdnīki, bet ir arī kas lipanoj, tā ka dažaidok, bet nu mēs šobrīd tā iz malnajiem.
Man prieks par to, ka starp mums pasarodos jaunas meitenis, Inas, par ko pēdējā laikā puikas tā es tūpusi nesavērās, viņam gribīs dreiži, ir daudz naudas pelnēt. Nu, varbūt jotkol vieci instinkti strodoja, ka vērīši jau nekot pūdnīka, tad mums vecūs laikus nav bijuši, tos bija sīvītis, kas tu darīja. Un tagad mums tas nusastosīs vītos.
Pasaulē atgrīžas veco lītu kortē, vai?
Nu, tā jau būtu cīš labi. Mēs jau domājam, ka mēs tagad digitālā laikmetā esam brīsmēgi gudri, bet mūsu senči tos vecos paudis ir bijuši stipri gudrokas. Tā ka mūs vēl līdz tam cīštoli. Pat ja imt savu omocu, nu, josabarēno, ka mūsu dzirdi nazinūdņimos tu bordainu vieci, kas fizikas kabinetā pisīnes korāvos, I tādus breinumus taisīja izpūdim, ka nu, pat ar tagadījām tehnologijām, ir tagadījām glazūrām.
Evie, pībils tam skaršas?
Man drusku pībils par to sīvīšu un vērīšu omoto i pūdnīcēbu. Es esmu pamaņojusi, ka sīvīte vienmēr ir te, kas sorgoju pavardu, i darbojās pa sātu, i vērīts ir vairāk pa oru. Sajīt sīvīt ir īkšpolitika, vērīts ir orpolitika. I tot, ko dabi sazatīkās, tad ir mīrs i laime. Bet agrokos laikos tie sīvīšu pūdnīcēba vismaz astājusi izsprīdusi, ka ir saistēt ar to, ka sīvītei vāk pašai nodrošinot savai ģimeņai traukus. Bet tot, kad tu vari sataisēt jau vairāk, trauku i pordūt, tī jau kerās vērīts par to, ka es ar orpolitiku nozadarbojās i labāk vadās sarunas. Tā kā es domāju, te paradigma varētu būt, kur pazamainījusies timā laikā.
Kas vēl ir tas, ar ko, teiksim, Andrupine pīsaista turistus? Tātad viens ir lauku sāta, kur tātad var atbraukt šurp pazavērt, kā te ir dzēvojuši, ūtrus noteikti ir pūdnīcēba. Kas vēl ir tas, kas uzrunāja cilvēkus, kas atbrauc uz šeini?
Azaru daudz, līdz ar to arī cīši daudz visumo ir, kur atsapūstīs. Man liekas, ka tā ir tas cimus timā, ka cīši daudz tādu dobu skabateņu, kur nosašļāptīs, mūsu dīva austiņu, kā es atķētu, kur atbraukt, plikam pastaigot, dīzvai, kur plašojos zemgaļas laukos, tu vari pliks pastaigot, īņi vīna kolna, i akļu toža mūs. Bet tie mūs jau, jā, ir arī tādi cilvēki, dīzgan harmoniski, es domāju, mīrēgi, dzēvoja kūpā i sasadarbojās. Kas vēl īpaši, protams, tradīcijas visādas. Tas, ka mēs prūtam kaut kā tos paudzis kūpā sasjāst pie vīna golda.
Da. Ir latgalīši daīķi ir tādi vismīlīgi, ļūbie gostus. Pījām visus, kas brauc, apsamoldos, var gadēties, ka vakurā klaudēja pie durovu.
I te esot kāds konkrēts gadējums nedzējumis, jā?
Par tiem vārdzemniekiem te man kauns, ka aš namoku runot ni angliski, ni franciski. Brauci vienu godu, nu, godu 10 atpakaļ ar velobraucieji, tāvs ar dālu. Ibrauc pagulmā, sots runot vociski. Nu, saprotam mēs tik, ka jiem vajag nakčumojuši. Mēs domājam, nu, škivnētī, kur mēs ilaisim tī, saklošim šīna. Tu laikī tādi laipni, tādi kautrīgi, nulaka savus ritiņus, iedevojam rūkas numazgot, vakarēņas tādas šaidas, palika žāla vierūs tādi, nu, kur tiegi cilvēki, nu, izsaucam ustabā, saklojam tī gultis. A vajag reitā pašam vajadzē braukt, pavadēt dālu ekskursi agri 5 stundās, a jī guļmīrēgi. Es nevaru saprast, kā i tu dabūt zinamu, aš soku žēmēt, izžēmēju. Kur sāta, kur guļ cilvēki, ritiņi stopi, pīšlīti pie kūka. I saimnieki aizbrauc ar mozu bārnu, bulta, liels autobus stov, daudz bārnu stov, tī tā kā bulta Rīga, izbraukši uz Reigu. Atpakaļ, tot jau būs, cikūs būs atpakaļ. Nu, laimē, jī, kā atbraučiam, jī vēl guļāja, man vajadzētu papēru nuglabot. Bet brūkasti šī saprota, ko mēs šim pīdavom, jī pasatēča, bet ne vīna vordas nevarēja ni angliski, ni franciski, žāl.
Ir tāda viena anekdota, ka stāv divi broļi Latgalā, kaču kur garam brauc orzemnīgs. Nu, nu sokam iztur uzrunāja šprehenzī dojuču vociski vai runājāt tisnīku un atbild. Nu, uzrunāja tad nu, angliski, do you speak English? Arī ko vēl tur francisku uzrunāja, aizbrauc prūm. Nu, ir tas ūtrus broļs sokatam broļam noklausīs. Nu, atlaikam tomēr ir vārds valūdas vujcētīs. A tas ūtrus atbild, nu, pazaverīs, itis zinoja treis. Nu, jām nūderēja. Klausos, es saprotu, ka Andrupine vispār ir tāds cīši starptautisks centrs itā Latgolā, jo nekurts tur nav bejis tik daudz stostu par orzemnīkim.
Man bija viens gadījums, tepat muzeja pirms joņemas te dekorācijas kortoja, viens pats skaidrēti mani atstoja, ja aizbrauca savas darēšanos, es te atīt viens pors, bija no Nīderlandes, bet pensionāri abi divi. I tad es jums, cik varēju, izrodēju visu, es tevi brīsmēgi labi visu saprota, visu tībēja, lai gan valūdas mūs tī barjera bija liela, bet praktiski mēs tī sasaprotamies. I nūslēgumā jī prosa, cik ir jomoksoj. Nu, es saku, ka navajag. Jim bija tāda, es tik sašutušus cilvēkus nebēju redzējis nekad par to, ka jī kā navajag moksot. Bet es tak nezinu, kur te skaidrēt biļetis vai kaut kas tāds. Tad es īraudzēju, tī tāda urna ir, kur var zīdvojumus īsvīst. I tad es uz to parodēju, jī bija tik laimēgi par to, ka jī ir pīraduši, ka tu saiemi kaut kādu produktu, tātad tev par to ir josamoksoj.
Jā. vēl kādam ir kāda stosta par orzemniekiem, izaver ka katram.
Jā, nu mūsim arī, mūs stosteņš, mūsim ir visamoja arī pie azara, i bija ībraukuši vienu raizi arī poreic, man liekas, ka nu Dānijas sīva tam vērīšam bija izavērās nu kaut kādu maisu austrumu zemēm, i tad timā dīnā bija cīši labs laiks dēļ sīna, i mūsim loboko pļavo, čutni saīti pretī, nu drusku tī radzamā vītā. Nu, broļs ar tavu jēmu savu vacos laiku traktorēti, pukškinojot lielā vazumā rūkam krauns cīnu. Īsoks mītīs par to, ka īraudzējuši, jiem kameras taidas pusmetra lielumā, īverās, ka obi divi līn lānam lovās pa krīvumi i fotografijai, ka div tumāra rūkam laikam ratai, kur šūbrēt laikam Eiropā vispār man likās, ka navot sīnu. Jā. Bet jums tas likos kaut kas ekstra un naradzāts, ka indiāņu gandrējuši. Jā.
Dāņam vēl viens stosts.
Man viens stosts, mums ir tāds legendārs cilvēks Konstantins ir, es par visam komunālajam lītam nu sadarbojās. Jis aizbrauc pie savas mamas ar sīvu rakti kartupeļus i atbrauc jo brolāns no Rēgas ar sīvu i vēl vienu porēķi frančus atvat leidza. Moķa staigoja galvu sakārusi, ar ko jūs barot. A tī, kas nu Reigas, saka, špeku mūs atnes solētu. Jī, tik laimēgi, tī franči pamēgino, tik laimēgi, porlaimēgi. Es saka, mēs veramēs domājam, ka tik jim napalīk nalabi. Franči pādē špeku i pascēja, mēs nazinām, ka jūs Latvijai tik lops sīrs.
Nu, kāds Ilmāram ir stosts par orzemnīkiem.
Nu, nagluži par vītējiem. Var cakūt, sīna laiks. Es dzerevni līku sīnu egzotisko skaudzētu, kuris mūsu pusī par stogiem savas. Blakus ceļš, brauc divstovēks autobuses, apzastojās. Tas tāds pusplikas sasveic. Atsatājas uz durauvis lānam autobusam. Pazvēru uz autobusu, pilns ar bārniem. Nu, ekskursē. Pakop školotoja. Man prosa, sakiet lūdzu, kur te podnieks dzīvo. Es saku, nu, kāds. Man tur kaut kur uz lapiņas ir pierakstīts, dika izskrina autobusā, pakiet lapiņi, nu, sauc tāds ir tāds. Labi, es saku, šodien podnieks nav mājās. Kā jūs ziniet? Nu, saku, nu, zinu. Tad labi. A ko jūs tad darot? Saku, nu, redzi, sīnu līku stogūs. Es saku, bārnim. Bērni, skatieties. Latgalē atpūtniekiem namiņus no zāles taisa. A bārni visu dabūgam. Namiņi.
Agdi.
Nu, ja aizbraukuši, es sācu stosties. Mēs bijām Latgalē, nu, zoļis nameņu stājas. Pūtnieki.
Tad jopīsies, ka arī vēl vīnē lītēk, proti te ir jauno administratīvi teritoriālo reforma. Vaicājums teica, kas nūtiks ar Ondrupini un kā jūs raugatīs uz to, kas ir gaidams un paredzams? Sita izver, ka ilgai izateiks.
Nu, mums bija labi tā, kā bija. Ondrupiņš pogosts. Mēs visu varējām jau, novadā jau bija pausam cita dzīve.
I tā no Ondrupiņa ir kurš novads?
Dagdas
novads.
Nu jā, it kā pīvīnoši Kroslavas novada, mēs esti nazinām, bet jebkurā gadījumā mēs būsim nūmaļā. Vai Riežeknis, vai Kroslavas.
I tomēr tā sajūta ir tāda drupēt, ka nūmaļā dzīvojot, ja, kurš kādu pakalpojumu ziņā vai sasnīdzamēbas ziņā.
Nu, jau jeit soķēs, tad, ka novads soķēs. Jau tāda, teiksim, labi, cilvēki, jaunoki, kas ar internetu, kas saka, ir uz tu. A ir tik daudz vecu cilvēku, tīpa, mūsim tāds ir Suvorova gols. Tī vispār, kā īdzēvo, nītī sabiedrisko transporta, nīko. Nu, būs novads, vēl lieloks būs. Dīzgon, kā saka, pesimistiski iz tu veromēš. Ku lieloks nūvats, to mozok, katram cilvēkam ir uzmanības.
Nu, tas ir arī tas, ko mēs esam dzirdējuši arī nu, citim mozejiem nūvadim, ka tīšam tajā mozejā nūvadā tā sajūta.
Visā nūvadā.
kāds Daiņam komentārs?
Man tos dūmus dolos. Ir savi plusi, ir savi mīnusi, bet tas, ka, piemēram, agrokai ar vīnu papēru, kuru parakstēt, es goju te pati spogostu, tad tagad man ar tū papēru jobrauc ir uz Dagdu. Nu, tas ir 15 km starpēba.
Tas nozīmē, pēc reformas tev būs jobrauc reiz Kroslavai vai...
Kā tik man nav jobrauc uz Kroslavu, tīpat 50 visi kilometri saīt. Tā, ka, lai gan viesturiski jau, nu, vispār, cik es sēju pīmiņu no bērnēbis, man likos, ka raizekņēja tie poša skaisto, ko pilsāta pasaulī i poša loboko. Nu, man tī, dabēgi, timā vacumā man likos, ka pasauļam vispār centrs ir bārnu pasaulē raizekņī.
Nadūmāju par tū reformu. Es domāju, mēs esam izdzēvauši ar savā vacumā pat jau tik daudz reformu, tik daudz varu maiņu, ka mums tā kā drusku galīgi vienolga, kas būs pie varas, bet tu uztvert mīrēgi, laikam, vajag.
Nu, tie ir cīši skaisti vārdi. Evijai vēl
pīlstums. Es, laikam, no jauno galā tāds vīdūklis. Man jau likās, ka ja pilsāte ir toļok, tad labok. Jaunīšiem man likās drusku vīglok, mēs ar internetu esam iz tu. Man tagad arī sazaskorūs ar visādiem īsnīgumiem. Tu vienkārši internetā visu aizpildī. Vari pasiūķēt visu, ko atvadis sātu. I tev es tu pilsātu principā namāk. Ja tev ir internets, nu, ja nakera uzkvēp kolnā, ja te nokersi. Tā kā es par tū reformu principā nav uzatraucūs. Protams, ir kaut kai, nu, drusku, nu, skumjai, kā atkon daļais, cīp lēmēs klot, cīp ļās nūst. Tis laikam tas, ka visu laiku līkās, tad, nu, tas svaidēšanos. Bet principā, ja tu Andrupiņa ir, paliksi bijusieji toļok. Cilvēki paliks, es ceru, ka atsagrīsīs veļi, arī jaunīši. Tikai iz papēra mainās. Principā, cilvēki ža palīk tie poši.
I tas ir cīši skaisti vordi, ar kuriem mēs varētu itu mūsu suprāt, ko Ondrupinē arī nūslēgt, vēl tik pošos beigos. Man ir izstostēts, ka Daiņam esot savus vītēji zīdi rudzuvorpa variants. Tā man ir teikuši. Vai tu vari pazadaļāt tad mūsu raidējuma, ito raidējuma nūslēgumā ar tū?
Zīdi rudzvorpa latgali ir pīrakstēti, man tā liekas, 24 varianti, un neviens no jums nav lēdzēks tam, ko mēs visi dzīdam. Tā kā mēs te nesam ar sovaļnīkiem, folkloras kūpa sovaļnīki, mēs te tā īsavuicējamies, mums tā tēri labi skaņāja, mēs pat esam drusku īrakstējuši tū tādā darba īrakstā. Tā kā tū variantu mēs jau esam varam pīdovot.
Zīdi, oki rudzu vorpā, ēdeve ņomi, da aile ņomi, aile ņom. Būni broli, oki krieti taisā, ēdeve ņiri, da oru dimi, oru dim. Taisot broli, oki ku taisoti, Ejus taisot man da ustabeņu, ustabeņ. Ustaisot man joki ustabeņu, Eina frejomi da duravomi, duravom. Pavinomi joki saulē ļācā, Pēlā utromi da
Nu, man laikam bija godi kādi treis, mēs ar babu novedam gūvi iz mežu, i tī meža bolūts klaigo, i tad baba sacīja dzird, kā izdzīt, kum, kūdor, kam mīžu skais.
Es zinu citu. Cilvēks durāks zierņūs kaisā pateirumu, bolūt gudrūks zierņūs losā pateirumu. I tu, jā, tas ir nu babas, vienu reizi tu tavs man tai pastosties, domāju, tas laikam tas mantotais paņķiņš autentiskais.
Jā, jā, tieši.
Vēlreiz sirsnieks paļdis mūsu suprātkas daļinīkim Ondrupinā. Nokamos suprāt, ka ir gaidama tuvo krūtinim, un kas zina, varbūt tīši jūsu apdzēvoto vīta būs te, iz kuru Kolnasātas komanda dūsīs. Bet latgaļiskajā rēdījumā mās sazatēkam jau nokam nedēļa. Līdz nokamajai nedēļai nu jūsim atsavoda raidījuma veidotoja. Vedētos Ēriks Zeps, producente Guna Igavena, skaņa operators Ints Salmiņš. Atgodinu, ka Kolnasātu var nozaklausēt arī Latvijas radijas sātas lapā. Tāpat mūsu aktivitātiem jūs varat sekot līdz Facebook kontā. Visu labu!
Kolnasāta!